Du lytter til P1. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you. Good day. Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Ja, vi lagde ud med en lille bid af sangen On Top of the World med sangduen Carpenters, og det gjorde vi ikke kun fordi det er en dejlig sang, vi gjorde det også fordi denne sang på tragisk vis har relevans for dagens emne. Karen Carpenter, som vi hørte synge på optagelsen lige før, led af en spiseforstyrrelse, og den døde hun af som bare 32-årig, og det er det, det skal handle om i dag. Spiseforstyrrelser. Og jeg har også i dag eksperter i studiet. Men inden vi går i gang med at tale med dem, vil jeg ganske kort lægge ud med en ganske lille hjernevinkel på dagens emne. Ikke at det på nogen måde kan forklare bare halvdelen af, hvad der foregår, men denne vinkel kan måske kaste et lille lys på, hvorfor det er så stærke kræfter, man er op imod, når vi taler om spiseforstyrrelser. Indlægget, det kommer her, fordi det, der var sagen, det er, at liv, hvis det opnår en vis grad af mobilitet, en vis grad af frihed, er nødt til at blive styret af nogle grundlæggende kræfter. Og jo mere avanceret livet bliver, des mere avanceret bliver disse kræfter også. Og hvis vi tager sådan det helt grundlæggende liv, der skal bevæge sig og komme fremad, så er de kræfter, der styrer den form for liv, det man kan kalde drifter og instinkter. Ting, der har med forplantning, ting, der har med fødeoptagelse at gøre, og ting, der har at gøre med på mange forskellige måder at forsvare sit territorium. Drifter og instinkter er det, der styrer livet for en haj, det, der styrer livet for en fasan. Det er stærke, ukomplicerede kræfter, men de er fuldstændig nødvendige. De lever også i os mennesker. Havde vi ikke drifterne, så ville alting gå i stå. Så ville vi ikke komme ud af sengen om morgenen. Vi ville ikke blive sultne. Alting ville gå i stå. Det er drifterne, der for os og alle de andre dyr holder gang i butikken. Det, der så bare er sagen for de kloge dyr, og herunder os mennesker, det er, at disse drifter til en vis grad, til en meget høj grad, bliver nødt til at blive styret. Hvis vi mennesker gjorde, hvad vi havde lyst til, så ville der i løbet af 10 sekunder være masseslagsmål nede ved kassen, nede i Netto. Vi bliver nødt til at styre os. Og denne styring af os selv, det at vi ikke gør det, vi umiddelbart har lyst til, men det, der er, eller det vi i hvert fald selv tror, er det mest hensigtsmæssige, det er noget, denne styring sker i helt bestemte områder i vores hjerne. Og et vigtigt område for det at styre sine drifter hos os mennesker, er den nederste del af pandelappen. Her har vi en kommandostation, der sørger for, at vores adfærd bliver den rigtige blanding mellem at give los og trække land. Og hvis den balance ikke rammes fuldstændig rent, så kan der opstå ret alvorlige problemer. På den ene side, hvis styringen ikke er effektiv nok, så har vi måske problemer med misbrug. Vi har problemer med hissighed, måske voldelig adfærd, uhemmet. Der er masser af ting, der bliver meget besværlige, hvis man ikke er i stand til at styre sig. På den anden side, hvis de her styringsmekanismer inden for bestemte områder bliver alt for effektive, så bliver det sådan, at nogle irrationelle kontrolskemaer kan tage alt for stor magt over vores adfærd. OCD, spiseforstyrrelse, alle mulige ting, hvor man irrationelt kontrollerer sig selv ud over enhver rimelig grad. Det her, det er nogle små, ret primitive hjernemekanismer. Men de spiller som alt andet i hjernen sammen med psykologien. De
De er et redskab, kan man sige, psykologien kan spille på. Så derfor alle de her indviklede mekanismer, der gør måske, at folk får spiseforstyrrelser, en af grundene til, at det kan være så voldsomt, at det kan være så svært at forstå fornuften i, er også, at de spiller sammen med de her ret primitive, men meget, meget stærke ting inde i vores sind. Og med den her lille indgang, så skal vi tale med dagens rigtige eksperter, og jeg vil gerne sige velkommen til Line Friedrichsen, lærerstuderende ved UTC Campus Carlsberg, Birgit Pettersson, psykiater, selvstændig praktiserende psykiater, og også ansat ved Københavns Universitet, og til sidst Anne-Marie Hækler, skuespiller. Og min første gæst, det er den gæst, der kommer om et øjeblik.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag handler det om spiseforstyrrelser, og den gæst, der for et øjeblik siden kom om et øjeblik, det vil sige nu, det er dig, Line Friedrichsen, lærerstuderende ved UCC Campus Carlsberg. Kan du ikke fortælle lidt om dig selv,
jo,
til at begynde med?
Det kan jeg i hvert fald. Jamen, som du selv siger, jeg hedder Line Friedrichsen, og jeg er 22 år.
Ja.
Og som sagt lærerstuderende ved Campus Carlsberg på mit 6. semester. Og grunden til, at jeg har fået lov til at medvirke i dag, jamen, det er fordi, at jeg i min ungdomsår har lidt af spiseforstyrrelsen bulimi,
ja,
som er en psykisk sygdom, som er præget af mange tvangstanker. Set ud fra mit synspunkt i hvert fald. Og den måde, som det kom til udtryk hos mig, det var ved, at jeg startede med at gå på en meget streng kur, som så mange andre mennesker gør, med strenge restriktioner. Og så kunne jeg simpelthen ikke overholde den her kur. Jeg skulle i bund og grund handle om, at jeg skulle sulte mig selv. Og så begyndte de her overspisninger, fordi jeg fik en så voldsom trang til mad. Og man kan jo sige, at i det øjeblik, som jeg havde de her overspisninger, så havde jeg en følelse af lettelse, jo, fordi at jeg fik opnået et helt basalt behov, simpelthen bare for mad. Efterfølgende så kommer der en panikfølelse, hvor at man så kaster op.
Og kaster man bare op, eller er det noget, man gør for at kaste op?
Man fremprovokerer og kaster op. Og så bagefter så sidder man med en følelse af selvfagt og en utrolig følelse af skamfuldhed,
vil jeg sige. Så de tvangstanker, det begyndte med, hvad var det for nogen?
Jamen, det startede egentlig sådan helt grundlæggende med, at jeg nok ikke følte... jeg følte en utilstrækkelighed over for mig selv, at jeg følte, at jeg skulle være noget mere, end jeg var. Og der kom rigtig meget fokus på min krop og min vægt og mit udseende helt generelt.
Men var du tyk?
Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg var en pige på hvad? 60 kilo, altså lige lidt runde kinder og helt almindelige udseende. Så det var også rigtig svært for min omgivelser at se, at jeg faktisk havde et problem. Og også fordi, at når jeg var sammen med andre mennesker, så fordi det var så hemmelighedsfuldt for mig, så prøvede jeg ligesom at ud til at vise, at jeg var meget sådan, at jeg spiste meget mad, og at jeg ikke havde et problem. Ja.
Så inden fra dig selv af, kan man sige, opstår den her fornemmelse af, jeg er for tyk.
Yeah.
Der skal gøres noget. Og der skal probate midler til, jeg laver den her kur, som simpelthen er en enormt streng kur, som er meget, meget svær at efterleve. Den kan du ikke efterleve. Og så kommer pludselig den her trang til at spise. Du spiser, giver efter for den. Så kommer bundangeren, skyldfølelsen. Så kaster du op, og bagefter så sidder man og tænker, hvad var det egentlig, der skete der?
Ja, og så kan man jo sige, så er det jo en ond cirkel, fordi så starter den jo forfra igen.
Og hvordan starter den forfra igen?
Jamen, så starter hele mønnen igen med, at så skal man på kuren igen, og så kører den ind. Så det er derfor, det er så svært at bryde det her mønster. Fordi at det er præget så meget tvangstanker. Det er ikke, man ved godt selv, at det er forkert, men altså, man kan ikke styre det. Og jeg kan huske, tit så vågnede jeg hver anden nat og sådan helt panik. Og jeg blev nødt til at gå hen til spejlet og se, om jeg var blevet enorm. Altså, så det er virkelig op i hjernen, der sker noget.
Men de tvangstanker, du havde, det var tvangstanker omkring, at du var for tyk?
Ja.
Ja.
Men jeg vil sige, at i bund og grund, så handler det jo om, at jeg havde rigtig svært ved at rumme nogle svære følelser. Og det fandt jeg ud af senere hen, at det faktisk handlede om noget helt andet end mad. Og det skal også lige siges, det er meget individuelt, hvordan en spiseforstyrrelse kommer til udtryk. Ja. Nu er det min egen personlige...
Nu hører vi din historie, ja, og så der bagefter har vi eksperter, der ved
ja,
også
lige
noget.
Præcis. Ja. Så jeg tror, at på en eller anden måde, så prøvede jeg at få kontrol over en indre uro og en indre utilstrækkelighed, som jeg ligesom styrede med noget yderkontrol, som så var igennem maden, ikke? Og ja, det var det her redskab til, hvordan jeg kunne rumme nogle svære følelser.
Så hvad tror du selv begyndte det hele?
Jeg tror sådan set udefra, det er jo altid svært, men der tror jeg, at det er fordi, at når man er ung i det samfund, vi har i dag, så skal man have succes på utrolig mange punkter. Og jeg har aldrig været hende, der fik de bedste karakterer i skolen, for eksempel, eller hende, der kunne score flest drenge, hvis man siger det sådan. Så jeg tror bare, det var fordi, at jeg på en eller anden måde ikke var nummer et på mange punkter, og så skulle jeg blive nummer et over for mig selv i forhold til den her spiseforstyrrelse, den skulle jeg virkelig holde.
Men hvem er det, der siger, at man skal have gode karakterer og score alle de flotte fyre? Er det dig selv eller de andre?
Jamen, det er jo en selv, men det, i mine øjne, så er det noget, samfundet ligesom har bygget et ideal op om, hvordan man skal være som ung for at have succes.
Men altså, fordi nu spørger jeg af stor nysgerrighed.
Ja.
Når jeg kigger på unge mennesker i dag, så virker det som, at I alle sammen holder hinanden i et jerngreb. Om, at man fordømmer andre. Altså, at du også, at man bliver vurderet meget koldt og kontant på, hvordan man har succes på de her forskellige parametre.
Du bliver hele tiden vurderet. Du bliver vurderet ud for din intelligens i forhold til skole og så videre. Du bliver ikke vurderet ud for, hvordan du agerer med andre mennesker eller nogle andre former for intelligens.
Men er der så også denne her dynamik, at man så helst vil være sammen med nogle af dem, som man synes har succes, fordi altså, smitter det af på en?
Selvfølgelig vil man helst det. Ja. Ja, og altså i mine øjne, så synes jeg, at det at have en spiseforstyrrelse, det er faktisk på lige fod med at have et misbrug, fordi at det er ens allerbedste ven, samtidig med, at det er ens værste fjende over for en selv.
Hvordan er det ens bedste ven?
Jamen, det er fordi, man finder en enorm tryghed i den her spiseforstyrrelse. Altså, det, man klamrer sig nærmest til den. Altså, hvis jeg skulle udstråle selvsikkerhed, så skulle jeg helst have kastet op, inden jeg gik ind i et rum og var sammen med mennesker, fordi jeg på en eller anden måde fik noget overskud, og jeg følte, så var jeg ligesom klar. Så var jeg klar til at gå ind og være meget positiv og åben. Og det er så svært for andre at se, især også fordi, at jeg udadtil har jeg altid været en meget glad og meget selvsikker og social og udadvendt pige. Så det var rigtig svært for andre at se.
Men kan du prøve at forklare, hvorfor fik du selvsikkerhed af at have kastet op, inden du gik ind i et rum?
Jamen,
det er godt, at du ikke kan forklare det.
Ja, det er også det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg ved ikke lige, hvad det er, der har gjort det, men det var bare en følelse af, at jeg kunne overvinde nogle ting, eller jeg kunne overbevise mennesker om, at jeg havde succes, og at jeg havde styr på mit liv på en eller anden måde, ikke?
Og hvad skete der så?
Jamen, så skete der det, at da jeg har været 17, der kontaktede jeg min egen læge, fordi jeg godt selv kunne se, at jeg tror, at jeg har et problem. Altså, min spiseforstyrrelse var blevet så dominerende, at jeg kastede op 7-10 gange om dagen. Simpelthen bare for at komme igennem dagen. Så der tog jeg kontakt til en læge, og der blev jeg sendt videre til børne- og ungdomspsykiatrien i Roskilde. Og det gik faktisk forholdsvis hurtigt. Hvor jeg så startede, hvor jeg sad til første samtale med en psykolog og en sygeplejerske og en psykiater, hvor jeg så fik lavet en udredning, hvor at jeg fik konstateret, at jeg havde bulimi, og så havde jeg en svær depression. Og det blev der lige brugt 2 timer på, og så fik jeg jo at vide, at jeg havde de her lidelser, og så blev jeg tilbudt antidepressiv, og fik at vide, at det ville være rigtig godt for mig at skære ned på min gymnasie. Og det synes jeg, kan jeg huske på daværende tidspunkt, var meget hurtigt, at de stillede de her diagnoser. Jeg har altid lært, at man skal være ret kritisk over for alting, over for systemet. Så jeg valgte at sige nej tak, fordi jeg tænkte, at de kender ikke mig som person. Så i stedet for, så tilbød de mig psykologisk rådgivning og gruppeterapi, og så at begynde hos en diætist, som jeg så sagde ja tak til.
Og hvad lavede du i gruppeterapien?
Jamen, det var egentlig for, tror jeg, de tilbudte mig gruppeterapien, fordi jeg var så skamfuld over mig selv, og jeg troede ikke rigtigt, at der var andre mennesker, som gik og havde det her problem. Der blev jeg så altså, overrasket, heldigvis.
Som man tit bliver,
selvom at jeg havde en idé om, at det ville være helt forfærdeligt at skulle sidde sammen med andre mennesker og dele de her ting. Og det var også fordi, at jeg ikke talte med andre mennesker om det. Jeg talte hverken med min familie eller med mine venner eller andre om det, fordi jeg simpelthen synes, at det var så forkert, og fordi man har den her facade, som man gerne ud og til vil virke som den succesfulde unge. Så det var faktisk rigtig rart at komme ind i en forum, hvor at nu kunne jeg ånde ud og så fortælle, hvad for nogle ting, jeg synes, der var svære. Ja.
Og hvad? Og hjalp det så?
Man kan sige, at det hjalp på den måde, at jeg gik der i halvandet år. Så jeg fik, synes jeg selv, en god værktøjskasse til, hvordan jeg skulle håndtere de her følelser, hvordan jeg skulle lære at lytte til mig selv, og ikke være flov og ikke være skamfuld over, at jeg gik og havde det her problem. Og det er først, altså, man kan sige, nu er der mange, der spørger, om man stadig har spiseforstyrrelsen. Den kommer jo ikke til udtryk mere.
Du kaster ikke op mere?
Jeg kaster ikke op mere, nej. Så på den måde kommer den ikke til udtryk mere, men jeg har jo stadig mange af de her følelser. Så
når jeg, som er de følelser, som er?
Jamen, som er svære at rumme. Det er bare sådan, altså, helt, helt basalt som alle andre mennesker, når der er nogle ting, der er svære at håndtere, så typisk så får jeg de her tvangstanker, og så begynder jeg at kontrollere min mad. Og nu ved jeg bare, efter jeg har fået den her værktøjskasse, at det er fordi, jeg oplever noget svært. Så jeg har på en eller anden måde lært at styre og rumme og lytte og mærke og skelne på de følelser. Så i stedet for, hvor jeg før tilsidesatte dem, så nu der bliver jeg nødt til at gøre handling på det, hvis der er noget, jeg synes, der er svært.
Så din historie er, at du fik det dårligt, går til egen læge,
ja.
og får et tilbud, som du ikke er interesseret i, og så er du gået i gruppeterapi, som har lært dig nogle ting.
Ja.
Ja. Har du gjort andet end gruppeterapi? Altså udefra kommende tilbud?
Nej, det har jeg ikke modtaget. Jeg blev faktisk modtaget, eller mine forældre blev modtaget, at de kunne deltage i sådan noget familie. Terapi også, som de faktisk valgte at takke nej til. Og det tror jeg igen, det er, fordi det er så svært med. Mine forældre stod på den ene side, og så havde systemet på den anden side. Og som jeg sagde før, altså jeg har lært, at man skal være kritisk over for systemet. Man skal ikke bare takke ja til medicinen, for eksempel. Så det var rigtig svært, og der kommer ligesom en samfundsproblematik ind på en eller anden måde, at man vil gerne stole på systemet, men man kan også sige, at de brugte måske ikke så lang tid på ligesom, de havde nok ikke ressourcerne til, de lagde mig hurtigt ind i en boks på en eller anden måde, og så passede jeg ind i den boks, hvor der kunne godt være brugt noget mere tid på mig.
Ja. Eller på en hver anden.
Ja, eller på en hver anden, selvfølgelig.
Men hvordan, hvis du nu skal beskrive din situation i dag,
ja.
I forhold til at være en hver anden
ja.
22-årig kvinde.
Ja.
Hvordan er den så?
Altså, hvad mener du, forskellen på nu og så før?
Nej, hvordan har du det? Altså, der er jo ikke nogen...
Nej.
Hvis du spørger mig, så jeg har det fint, men ja. Så kan du nævne nogle problemer? Ja, det kan jeg godt. Jeg kan godt nævne en hel del.
Altså,
men det kan man altid. Men ja. Hvordan har du det sådan?
Jeg har det godt i dag. Jeg er kommet ud af det her på en måde, hvor jeg er blevet meget selvsikker på mig selv som person, og det har helt sikkert også noget at gøre med alderen. Når man bliver ældre, så lærer man at acceptere sin krop stille og roligt, om hvordan man er som person. Men jeg synes, at det ikke er, fordi jeg er nogen solstråle historie overhovedet, fordi jeg lever stadig med det. Jeg har bare igennem min behandling lært at kontrollere den.
Tror du, det går endnu bedre om 10 år?
Det kommer helt sikkert an på, hvilke ting jeg møder i mit liv. Fordi det her, det er altså en spiseforstyrrelse, det er noget, der vil følge mig resten af livet. Så hvis jeg oplever noget meget følelsesmæssigt svært, så er det overhovedet ikke udelukket, at den vil komme til udtryk igen. Men så har jeg heldigvis min værktøjskasse, som jeg kan prøve at gribe til på en eller anden måde. Men det var svært, fordi at, der er et forum på nettet, på Instagram, hvor at unge piger med bulimi eller anoreksi, de deler en masse ting med hinanden. Så man kan sige, at man kan finde rigtig meget støtte nogle steder. Samtidig så er det jo også en måde at opfordre hinanden til
ja.
Blive ved, kæmpe for det. Du skal komme igennem.
Men er der nogle steder, du vil anbefale?
Jeg vil helt sikkert anbefale, at man det, der er sværest ved at have en spiseforstyrrelse, det er selv at indse, at man har den. Så man skal først, du kan ikke hjælpe Du kan ikke hjælpe en pårørende, som sidder med en spiseforstyrrelse, hvis man ikke selv er klar til det. Når personen selv bliver klar, så vil jeg helt sikkert sige, at det behandlingsforløb, som jeg startede i, det fungerede rigtig godt for mig. Og det er jo ikke sikkert, at det fungerer for alle, men for mig var det en hjælp, at systemet gik ind og tog over, da mine forældre ikke havde kompetencerne til det.
Tak skal du have. Vi kommer tilbage til dig senere.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om spiseforstyrrelser. Og min næste gæst er Birgit Pettersson, psykiater, privatpraktiserende og ansat ved Københavns Universitet. Og Birgit, vil du ikke også lidt fortælle lidt om dig selv her til start?
Jo, jeg er jo, når man er psykiater, er man uddannet læge først, og så bliver man speciallæge efterhånden gennem en længere uddannelse. Og jeg har, som de fleste andre, beskæftiget mig med spiseforstyrrelser under min uddannelse. Men der, hvor det blev spændende for mig, det var, da jeg lavede lægebrevkasse på Alt for Damerne. Der var jeg 25 år. Og der begyndte der i starten af 80'erne at komme nogle breve ind fra unge, som havde symptomer på det, der senere blev kaldt bulimi. Men man vidste faktisk ikke på det tidspunkt, at de her symptomer eksisterede. Og som den nysgerrige person, jeg altid har været, så satte jeg mig for at undersøge, hvad det var for et fænomen, og skrev nogle artikler til Ugeskrift for Læger. Og i starten fik vi alt for mange, der var syge, fordi det viste sig, at ca. 50% af alle universitetsstuderende i USA og England, hvor man havde allerede en lille smule undersøgelser fra, at de havde symptomer på det, der senere kom til at hedde bulimi. Så efterhånden så indsnævrede man det for ikke at gøre alle, eller i hvert fald halvdelen af de unge kvinder, syge. Og efterhånden opstillede man en række kriterier for den ene af det, man kalder de klassiske spiseforstyrrelser, nemlig bulimia nervosa. Og på det tidspunkt var jeg ansat på Stolpegård, og vi lavede nogle grupper derude, hvor at vi tog blandt andet dem ind, der havde henvendt sig, som var desperate og ikke kunne genkende sig selv nogle steder og få hjælp nogle steder. Og så fordi der ikke var pladser nok i det offentlige system, så lavede en af mine kollegaer, der og jeg, flere grupper, hvor at vi i privat regi sad med de unge kvinder, som det handlede om. Og det er vi så blevet ved med. Jeg har i dag, over 30 år efter, har jeg stadigvæk tre grupper med kollegaer, der er vi to i hver gruppe, der er med i det, og det er meget inspirerende, fordi, som vi har hørt, har det også noget at gøre med en udvikling og udvikle og modne de unge. Så det er sådan en del af det, jeg er beskæftiget med.
Og så lige her, fordi at nu siger jeg spiseforstyrrelser, og vi har hørt om bulimi. Er der andre spiseforstyrrelser?
Ja, der er faktisk mange.
Ja.
Men dem, som vi kalder de klassiske, det er anoreksien, og så er det bulimia nervosa. Og det andet, det her kalder vi så atypiske spiseforstyrrelser, og så er der en hel masse moderne ting, som grænser op til, hvor noget af det vil blive diagnoser i fremtiden, og andet vil ikke. Så det er de klassiske spiseforstyrrelser, vi primært beskæftiger os med, og det er også, vi har jo et sådan lidt rigidt system, så man skal også have en klassisk diagnose for, at behandlingsapparatet kommer i gang med at give hjælp til mennesker.
Men hvis du nu lige skulle beskrive anoreksia nervosa og bulimia nervosa, som er sådan klassisk viser sig.
Altså anoreksia nervosa er en sygdom, som vi har kendt for tusinder af år tilbage. Og det er ikke en sygdom, som er i stigning. Det er stadigvæk en meget, meget lille procentdel af især den kvindelige befolkning, der har den, altså den unge kvindelige befolkning og børn. Og så er der bulimia nervosa, som i Europa kommer der omkring den generation, der er født i 1960 og frem efter. Så ved vi i dag, at der var en kort epidemi i USA omkring århundredeskiftet, som forsvandt igen. Men den, skal vi kalde det, epidemi, vi har haft, som handler om generationen født i 1960 og derefter, den har bidt sig fast. Den er ikke Det er ikke blevet voldsommere. Vi kan se, der er ikke nogen stigning, men den er så blevet synlig, så vi synes, der er rigtig meget. Og det har jo blandt andet at gøre med, at der er oprettet behandling på hospitaler og andre steder. Så får man den her synlighed. Og så er man også begyndt at... Man har jo store befolkningsundersøgelser, hvor at der er bestemte spørgsmål med i de undersøgelser, og der er også nogle spørgsmål, som indikerer, om man har en spiseforstyrrelse eller ej. Der kan man se, at der er ikke noget, der tyder på, at det er stigning mere.
Så det er ikke stigning, det er nået et stabilt niveau for tiden, ja, i hvert fald. Ja. Det, der kendetegner anoreksi og nervosa, hvad er det for nogle symptomer?
Ja, det er, at de fleste faktisk kan lave et fuldstændigt spisestop. Altså, de har sådan en fælles udvikling, at man er usikker, og man kan ikke rigtig finde ud af tilværelsen, og udvikler en perfektionisme, og de forskellige ting, det bliver ført over på spisningen, i stedet for, at den unge eller barnet tager fat på det faktisk handlede om, nemlig den ekstreme usikkerhed og afhængighed af forældrene, ikke turde blive voksen og så videre. Og så har man nogle grænser, nogle vægtgrænser. Hvis man er under en vis vægt, så opfølger man diagnosekriterierne. Og der skal man så også være opmærksom på, at de er så ændret i årenes løb, så når man vil ud og se på tal, så bliver man vildt forvirret, ja, fordi man ikke rigtig... Man skal virkelig være ekspert for at se.
For jeg kender alle detaljerne. Ja, ja, men ja. Anoreksi, det er simpelthen, hvor man med viljenskraft spiser meget mindre, end man har brug for.
Ja, og det er en vanvittig kraft.
Ja.
Altså, det er sådan fuldstændig grotesk, at man kan lade være.
Ja.
Altså, at lade sig styre af primært en vægt, men også af, at det er så forbudt at spise, ja, så man bliver tyndere og tyndere. Og ja...
Det. Og bulimi, det er jo, som vi hører, der, hvor man spiser, og så fremprovokerer en opkastning.
Ja, og det er, og man kan på en måde sige, at det er også en kreativ sygdom, hvis vi endelig skal. Fordi hvis vi gik hen til nogle af de spiseforstyrrelser, som bliver betegnet andre spiseforstyrrelser, ja, så er der jo nogen, der egentlig har bulimi, men ikke formår at kaste op, og som bliver tykkere og tykkere. Så det er en gruppe, der ikke kan få hjælp i dag, fordi at det ikke er diagnosticeret ordentligt. Men i princippet har vedkommende de samme problemer som den, der har en bulimia nervosa.
Halvdelen af ledelsen, kan man sige. Det er jo sådan noget, man siger, hvordan kan hun sidde der og spise, ja, når hun snakker om sin vægt hele tiden?
Ja, ja. Og det er den følelsesmæssige reaktion på nogle ting, der gør, at man, ja, ikke kan lade være med at spise, og evnen til at stoppe, ja, den er der ikke.
Nej.
Og det er noget, der faktisk skal behandles og indlæres, fordi der er jo ikke nogen i samfundet, og slet ikke den enkelte, der har nogen glæde af, at man bliver alt for tyk.
Nej. Det er jo ikke noget, man gør frivilligt. Altså, det er jo ikke, der er jo ikke noget, der siger, at mit mål for de næste 5 år, det er, at jeg skal tage 50 kilo på, ej, så jeg skal sidde i en elektrisk bil, ja, når jeg skal bevæge mig rundt.
Og det er faktisk ikke noget, man gør frivilligt, så derfor så er den stigmatisering, den nedvurdering, der er af dem, der bliver for tykke, den er næsten ikke til at holde ud og høre,
nej,
på. Fordi det kunne være os, der sidder her, der var så uheldig, at vi af en eller anden grund landede i den grøft.
Jeg er fuldstændig enig. Hvem er det? Nu siger du kvinder.
Ja, det.
Hvordan kan det være? Hvem er det, der får de her spiseforstyrrelser?
Altså, 9 ud af 10 er kvinder.
Ja.
Men man har jo så en mand per 10
mand,
kvinder.
Ja.
Men derfor, fordi der er så mange kvinder, så har man primært fokuseret på dem. Og det er også mere skamfuldt for drenge og unge mænd at have spiseforstyrrelser, end det er for kvinder. Og det er endda slemt nok. Og de har nogle gange meget svært ved at komme ind i behandlingssystemet, og i det hele taget er deres problematik alligevel en del anderledes. De har selvfølgelig det, at de vil være tyndere og tyndere, hvis det er en anoreksi, de har. Men det er anderledes på den måde, at det mandebillede, de skal leve op til, det er jo et stort, kraftigt, fyldigt,
muskuløst,
og muskuløst, ja, og sådan videre. Og det viger de væk fra.
Ja.
Og så har det dybest set også hos langt de fleste en anden problematik, nemlig en meget større kønsidentitetsproblematik end for kvinders vedkommende. Okay. Men for kvinders vedkommende er der også en kønsidentitetsproblematik, altså pludselig står man med bryster og alle sådan nogle ting, og man vil helst være barn.
Ja.
Og mændene vil heller ikke helt være voksne, og så bliver det skudt over på, er jeg homoseksuel, eller hvad er jeg, og sådan nogle ting. Og man kan se,
og så kan det hurtigt blive meget, meget forvirret, det hele.
Det er noget, de virkelig slås med, og, ja, og på den måde bliver det nu også, både fordi de kommer senere, men også fordi der er en mere kompliceret problematik, at de kan de være svære, ja, at hjælpe.
Og det er jo en alder, hvor alting nærmest kan være katastrofalt forvirrende,
ja,
hvis altså det skulle være.
Den, der har anoreksi, der begynder det jo netop i puberteten. Ja. Ganske vist er der nogle helt unge børn og sådan noget, der også har det, men det er jo puberteten, hvor der er så mange ting, der skal ske, at hele det her udviklingen skal være, og hvor man skal blive stabil og ture, ja, udfordre det ukendte.
Hvad gør I med folk, der har anoreksi? Typisk?
Ja, altså jeg har dem som regel i grupper,
ja,
og det er der en god grund til. Jeg har stedt sig, at der det, som vi også har hørt fra Line, at spejlingen i de andre, at den er god.
Ja.
Den kan også være dårlig, fordi vi oplever jo, at der, når der kommer en ny ind i en gruppe, som bare ligner et lig næsten, så kan de andre blive så misundelige på den, der ser så forfærdelig ud. Så det nogle gange kan sætte nogle ting i gang. Men altså, det prøver vi så at tage.
Det er jo det, I er uddannet til.
Det er det, vi er uddannet til, ja, at tage stille og roligt, ja, og snakke om, at sådan nogle ting sker, og kan også komme ind på det følelsen misundelse i den, ja, anledning og sådan nogle ting. Men ellers arbejder vi stille og roligt på at skabe et menneske med større autonomi, altså større selvstændighed, gå på mod og nysgerrighed, altså prøve at arbejde med alle de gode ting, der er i livet, samtidig med, at vi ikke glemmer, at livet har skyggesider, netop had og misundelse, og man stjæler, og alle sådan nogle ting.
Ja, vi kunne blive ved.
Vi kunne blive ved, ja.
Ja, tiden den går desværre også, men vi kommer tilbage til dig, ja, senere, for jeg har flere ting at spørge om. Mm. Men tak indtil videre.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om spiseforstyrrelser, og min tredje gæst, det er Anne-Marie Helger, skuespiller, og du må også gerne fortælle lidt om dig selv.
Ja, jeg er 71 år nu, og jeg er altså skuespiller, og det har jeg været, siden jeg var 18, tror jeg. Jeg fik aldrig nogen uddannelse. Jeg sprang fra.
Du sprang fra?
Ja, fordi det var slet ikke sådan, som jeg havde håbet, det skulle være. At det skulle være spændende og udfordrende døgnets 24 timer, og jeg synes, det begyndte at ligne sådan, så kunne jeg lige så godt have siddet i en bank eller et eller andet kedeligt. Og jeg kom fra sådan noget meget borgerligt og konservativt. Altså, jeg har forstået, at det har du også, Peter, følt dig lidt tiltrukket af, og det er også meget tiltrækkende. Mit barndomshjem var et meget dejligt, fasttømret og konservativt hjem, hvor de gode gamle dyder herskede, og jeg har haft en vidunderlig barndom. Nå, men så gik livet jo, som det gjorde, og jeg mødte min mand, Carsten, og han var musiker, og vi fik en lille pige, og jeg kom ind i politisk teater, jeg kom ind i Solvognen, og tilværelsen blev meget kulørt og broget og fantastisk og vidunderlig og sjov og skæg, og nej, hvor har jeg dog oplevet meget. Men så gik det dårligt med mit ægteskab. Carsten og jeg vi var altså så glade for hinanden. Han var musiker, spiller guitar, og jeg, det er min allerbedste ven stadigvæk. Jeg elsker ham højt, og vi er meget knyttet til hinanden. Men vi kunne ikke finde ud af at være ansvarlige forældre, og det gik ikke godt. Og så blev vi skilt, og det var mig, der tog initiativet. Jeg faldt for hinanden, og så, det tror jeg mere var en undskyldning for at finde ud af at gøre noget, altså radikalt med vores forhold. Og så havde jeg så dårlig samvittighed over at se min lille, vi har et barn, og jeg har kun født et barn. Og Johanne, som i dag er 45 år, og som vi jo elskede fuldstændig næsegrus, og hun blev så ked af det, da vi skulle skilles. Hun, fra at være et meget muntert og glad lille barn, gik hun til at blive indadvendt og meget tillukket. Og Carsten blev totalt ulykkelig og ville altså slet ikke spille guitar mere, og gik rent ud sagt noget videre på druk. Og jeg fik så dårlig samvittighed, og så begyndte min anoreksi. Så, og jeg vidste jo ikke noget. Jeg havde bare ikke lyst til at spise. Jeg, alting, når jeg så maden foran mig, så var det ligesom, jeg tænkte, åh nej, nu, det var sådan en belastning at skulle spise. Det voksede ind i munden på mig, jeg kunne slet ikke. Og jeg blev tyndere, og det endte så i løbet af et par år med, at jeg faktisk kom ned og vejede 34 kilo. Og jeg vejer i dag 55. Jeg er en.
Og du er ikke nogen stor.
Nej, jeg er ikke nogen stor kvinde, det er jeg ikke. Jeg vejer det samme, som jeg faktisk altid har vejet. Og jeg er 1,59 lav. Når folk siger, de bliver altid så skuffet, når jeg kommer ud og siger, er du så lille?
Det gør de også for mig.
Ja, det gør de sikkert også.
Ja, men skal jeg så gå på?
Så siger jeg, der kan ikke være så meget, når det skal være godt alt sammen. Nej. Og det har jeg jo altid haft en tvangstanke med af alting. At jeg skulle gøre noget godt, ikke alene for mig selv, men også for mine omgivelser, i hvert fald for mit barn, og for min kæreste, og for verden, og sådan noget, ikke? Men i hvert fald, så tror jeg, det var en selvstraf. Altså, jeg tror simpelthen, at jeg var ude i det ærne, at nu skulle jeg nok vise mig, hvordan man behandler sådan en, der opfører sig så dårligt, som jeg gjorde over for min
familie.
Med familie. Ja. Jeg tror, det var det. Det tog, det begyndte i, jeg var i slutningen af 30'erne, og det tog et par år at komme over.
Og det viser helt konkret bare ved, at du havde simpelthen ikke lyst til at være. Du havde følt lede ved mad og spiste ikke.
Jeg spiste ikke.
Det var ikke, fordi du følte dig tyk eller noget, nej, som helst. Du var simpelthen bare, jeg skal ikke have noget.
Jeg kan ikke tage det der. Og det var sådan ligesom, alle havde jo travlt med, spis nu og se nu, og jeg prøvede med, der var noget, jeg bedre kunne spise end andet, og det var tilfældigvis noget, der slet ikke kunne bruges.
Men det var...
For det var sådan agurk
ja, det giver ikke
kvark og brød kunne slet ikke lide.
Men fik du nogle fysiske symptomer? Mærkede du det fysisk?
Ja, det skal jeg love for. For jeg mistede... Jeg havde ikke mine blødninger mere.
Nej.
Og det har jeg så senere fået at vide. Det er noget, der hedder Cosette-syndromet. At man har ikke fysisk tyngde nok til at have sin menstruation. Der gik fuldstændig uorden og kaos. Også min tarmvirksomhed, jeg fik forstoppelse. Og det har der lidt af, eller lidt under, har jeg haft nogle problemer med den sagen siden. Ikke?
Men hvad skete der? Var der nogen, der bemærkede det? Det var der jo nok. Var der nogen, der gjorde noget?
Min mor har altid været en meget god mor, og hun var jo hun sagde, hvad er det for noget? Nu må du tage dig sammen, og nu må du holde op det der, og nu begynder du at spise. Og så noget pjat. Ja. Og min far klappede mig på hovedet og sagde, lille maleri, og det skal nok gå alt sammen. Og sådan noget. Men min datter, som var blevet en passer af min far, hun så jo, hun havde ikke set mig længe, og da hun så mig, kom hun ud af bilen, og så græd hun. Hun var så... Ja, en lille pige, ikke? Og græd og sagde, mor, du ligner et lig. Du ligner en, der er død. Og så pludselig kom den tanke ind i hovedet på mig. Hør, Anne-Marie, du dør det her. Det er jo farligt, det er jo livsfarligt. Vil du virkelig dø fra din datter? Hvem skal så tage sig af hende? Og vil du virkelig det? Niks, det vil jeg ikke. Og så stod jeg på vægten, og det er derfor, jeg ved, at den var simpelthen røget ned på 34 kilo. Og så tog min mor hånd i hank og sagde, nu tager du med, og nu kommer du med os i sommerhuset på Læsø. Og så lavede hun maizena, grød og kartoffelmos og alt, hvad jeg havde elsket som barn. Risalamande og risengrød og al mælke, det har jeg altid elsket, sådan noget pandekager og alt muligt. Så tog jeg på i en vis fart og alt for hurtigt. og blev faktisk også dårlig af det.
Ja, du blev, fordi at du...
Ja, fordi at det
kroppens balance,
for hurtigt, ja, tror jeg.
Ja. Men har der så været problemer siden da?
Det mener jeg ikke selv, men min mand, som også er læge, han er ortopædkirurg, men han har været almen praktiserende læge også, og han siger, at når jeg har meget sådan... Jeg har tilbøjelighed til noget sort syn, vil jeg sige.
Hvem har ikke det, men du har måske mere end...
Måske. Min far var sindslidende og havde endogene depressioner. Så det kan godt være, at der er noget arveligt der. Men han siger, at man kan godt mærke, at han er meget sådan opmærksom på, når jeg begynder at tabe mig. Så er det, at det er som min nuværende mand, jeg har været gift to gange.
Og så til når du begynder at tabe dig, så er det et tegn på, at
nu har jeg det virkelig ikke godt, og nu holder du op med det der, og ikke noget med det med maden, og han er meget dygtig til at lave mad, og vi er altså virkelig går meget op i det der med at spise dejligt.
Men så det man kan sige, nu kommer jeg med en meget, meget forenklet version, og så er det din opgave at sige, når den bliver så forenklet, at når vi taler om spise, og væk, så er der ikke noget i dit liv, før du kommer ud for det her drama, som det jo altid er med skilsmisse, og en enorm, som I jo er gode til kvinder, selvpåtaget skyld over, at det er din skyld og dit ansvar, at det her, det er endt som det endte. Og det viser sig jo så, blandt andet, du har simpelthen ikke lyst til at spise. Du føler lede ved det, taber en masse vægt, uden rigtigt at gøre noget ved det, indtil at du får det der chok med din datter, der fortæller dig, at... Ja, hun græder, når hun ser dig. Og så ligesom der vender det.
Ja, yes, det er min egen forenklede version.
Yeah.
Jeg er sikker på, at der ligger alle mulige andre ting bagved, men jeg har aldrig søgt, det passer ikke, jeg aldrig, men jeg, det er meget sjældent, jeg har søgt professionel hjælp. Jeg synes, man skal klare tingene selv. Yeah. Og jeg er jo solist, og skal klare tingene selv. Og det har jeg altid syntes, jeg skulle.
Men du har lavet foredrag om spiseforstyrrelser.
Jeg har været rundt blandt andet sammen med Birgit et par gange.
Og hvordan er det?
Det er meget øjenåbnende at møde unge piger. Det også har været meget stærkt for mig at høre din historie. Nu har jeg glemt, hvad du hed.
Line.
Ja. Meget stærk at få den så hudløst ærlig og... den der, jeg var ikke klar over, altså, at man kunne blive så rar, at syg, at man skulle brække sig så mange gange for at få selvsikkerhed. Det, jeg kan slet ikke brække mig, det var måske et held, jeg ikke kunne det. Men når jeg mødte alle de her unge mennesker, så piger, for jeg har jo også været på Rigshospitalet og mødt en gruppe der, og skulle fortælle min lille solstrålehistorie, og se, hvor tynde og afmagret og elendig man kan blive af den sygdom. Og så tænker jeg, det er nok farligere, når man bliver ramt af den som meget ung.
Det kunne man godt forestille, det kan vi spørge Birgit om, men det kunne man godt forestille sig.
Der er jo en desværre en heftig dødelighed, som følge af den sygdom.
Men hvis du skulle komme med et råd til folk, der kom med din situation, hvad skulle det så være?
Det skulle være, at det kan altså ikke nytte noget at tage skyld på sig på den måde. Det er sygeligt. Det må man droppe, det der skylds- og hensynsbetændelse og alt det der, som kvinderne har så travlt med at tage det på sig. Det kan ikke nytte noget. Og så må man altså virkelig ikke være så selvoptaget af at men jeg vil så sige, at jeg tror, at man kan lære meget af at lytte til børnene og til møderne og til omverdenen. Tag det lidt mere ind. Ja. Hvordan er reaktionerne fra de andre?
Altså, så når folk begynder at tale alt for meget om vægten,
så begynder det altså at blive noget tosling. Ja. Det der BMI, blæver med indhold, ikke? kalder jeg det.
Men et vigtigt råd, du også kommer med, og det synes jeg, det vil jeg jo gerne i hvert fald, det er, og det synes jeg også som dig, specielt kvinder, er fantastisk gode til, at påtage sig skylden og ansvaret for enhver given situation. Og det er jo anstrengende og hårdt, hvis man kun selv skal klare det. Tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om spiseforstyrrelser. Vi har små 10 minutter tilbage, hvor at jeg vil jo spørge alle tre gæster, fordi jeg har også nogle ting, som gør mig nysgerrig. Og det ene er, og vi har været lidt inde på det, det er, at det er hyppigere nu om dage, end det var i gamle dage. Altså nu vi snakker vi efter krigstiden. Er det noget, der vi ser med jer? Du siger, at det ligger konstant nu, men er det mere hyppigt nu, end det var i krigstiden for eksempel?
Ja, i krigstiden, der så man det slet ikke.
Man
kan sige, der havde man sådan set andet at tænke på.
Ja.
Og man havde heller ikke så meget mad. Og hele modebilledet var anderledes. Det, der sker omkring 1960, det er jo, at man dels får man en begyndende overflod af mad. Man bliver rigere. Man begynder at få skoleuddannelse. Og så begynder modebranchen blandt andet med Twiggy.
Ja.
Fordi hun er jo, hun kommer til at være den, der sætter målet for, hvordan kvindebilledet så er frem til nu, hvor det heldigvis er begyndt at ændre sig lidt. Men det har gennem alle de her år været, at man skulle nærmest ligne en tændstik, eller man kan også sige, at man skulle være en kvinde uden bryster og hofte. Fordi at det var sådan... Og det er modebranchen, der bestemte det.
Der bestemmer det, ja.
Og det er klart, så kommer der en hel masse andre ting. Der var jo også sundhedsmyndighederne, som har et meget stort ansvar. Altså hele, hvordan man blev tuet ørerne fulde om, pas på med fedtet.
Ja.
Og man glemte, at fedt er jo et livsvigtigt næringsmiddel. Cirka en tredjedel af kosten skal være fedt, for ellers skal vores nervesystem og sådan nogle ting ikke udvikle sig. Og så lavede man på busser og alt muligt kæmpe kampagner. Så de ting, der gik hånd i hånd, og så selvfølgelig også med, altså da jeg gik i gymnasiet, var det 5% af den del af befolkningen, der kunne komme i gymnasiet, der havde mulighed for at komme i gymnasiet. Og så kommer der, og der bliver tilbudet med uddannelsespladser, er jo en positiv ting, men med det kommer der også krav om, hvad man skal lave.
Ja.
Og møderne kommer ud på arbejdsmarkedet, og der er jo vildt meget usikkerhed i hele den proces.
Hvad siger du, Line? Betyder det noget, det der med modeindustriens kropsidealer?
Ja, det betyder rigtig meget, og det betyder rigtig meget nu, fordi at det er anderledes end for 10 år siden, fordi der kunne man ikke sidde på sin telefon og spejle sig i andre. Og kvindeidealet, det er... det fungerer ikke sådan, som det er i virkeligheden i hvert fald. Og det bliver udstillet på de sociale medier. Og man kan simpelthen man kan ikke leve op til det. Og det er også derfor, at jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er noget mere fokus på det. For eksempel på de danske gymnasier. At i folkeskolen, så har vi seksualundervisning. Jamen, hvorfor er der så ikke noget mere fokus på psykiske sygdomme på gymnasierne? Fordi der er så mange unge piger, der oplever det.
Og hvad skulle man lære?
Jamen, man skulle egentlig bare lære, hvilke følelser man lige pludselig kan få. Hvordan det kan være at gå rundt med. Og så... ja, altså det er jo svært også for mig at sige, men der burde i hvert fald bare være noget mere fokus på det, altså hvor man fik i talesat det. Det er, fordi der er sådan en form for berøringsangst over for de her psykiske sygdomme, synes jeg. Og den skal man have i talesat. Man skal ligesom have...
Så du vil gerne have, nu siger jeg firkant, men at man fik simpelthen nogle flere fag, mere oplysninger om, hvad er det, der foregår, og hvordan håndterer man det at være usikker, og denne her... meget vigtig livsviden, at de andre er lige så usikre som dig, og de andre går rundt og føler sig lige så åndssvage som dig.
Lige præcis. Og man kan jo sige, at jeg har et ret stort ansvar i fremtiden, nu hvor jeg er ved at blive lærer. Jeg er da lidt forarvet over, at på læreruddannelsen, der er der ikke noget, der er et fag, der omhandler psykiske sygdomme. Hvordan håndterer man det? Hvordan ser man det? Hvordan skal man agere som person? Og det er, fordi det er meget sådan... Det er, hvordan man agerer som person, hvordan man kan hjælpe andre mennesker, men man burde også have noget faglighed indover.
Men du har jo til gengæld gjort en indsats i kampen i dag ved at komme her.
Det er rigtigt.
Og sidde som fuldstændig sød og normal og fortælle, at du har jo haft de her ting. Men jeg vil sige, altså jeg synes jo, og det gør, nu må I rette mig alle tre. Dengang Jeg var helt ung. Nej, dengang jeg var ung, og det var i slutningen af de brølende 70'er, der var der jo en... Der var gruppepresset i retning af, at man skulle ikke tro, man var mere end de andre. Og det var ikke udseende, det kom an på. Og det var ikke fedt nok at gå rundt og hakke folk, hvis de ikke var de smarteste. Det, alt gruppepresset er forløjet, men det var ligesom det var grundstemningen, som det kørte på. Når jeg ser med mine børn nu, så er det jo, som du fortæller, nogle gange er det fuldstændig nådesløst krav om at være perfekt. Og det, jeg synes, er det ulækre, og det virker mig rigtigt, men det ulækre er, at man så også begynder at vælge sine kontakter efter, hvor meget prestige de har, fordi man tror, at prestige er noget, der smitter af, både opadgående og nedadgående. Og så er det jo altså, så er der jo ingen, der kan være venner med nogen som helst, hvis man kun vælger hinanden, eller hvis man også vælger hinanden ud fra, om man synes, man er taber eller ikke taber. Er det for skrabt sat op, eller er det også lidt sådan?
Nej, jeg synes, det passer egentlig ret godt. Man kan også sige, at der er så mange af de unge på gymnasierne, som simpelthen får stress. Det har der jo været rigtig meget i medierne omkring. Og det er jo fordi, at man kan ikke leve op til de her kriterier. Man vil jo gerne være en succes, og det er simpelthen for... vores samfund har sat nogle idéer om, hvordan man skal være som ung, og det kan man simpelthen ikke efterkomme.
Men I unge, I må jo også selv sige, det gider vi ikke. Hvad vil du sige, Birgit?
Jeg vil sige, at den fremstilling, du har, at man gjorde oprør... Der er det altså vigtigt, at det er et meget, meget lille segment af befolkningen, der gjorde oprør. Yeah. Og resten af befolkningen, 98 og måske endda flere, fastholdt det billede, som vi har i dag. Nemlig, at der er en leder i klassen, og vi skal leve op til, og vi skal være de bedste, og vi skal alt muligt, og at der er nogle normer for, hvornår man er inde og hvornår man er ude. Og det var der jo på en måde også i dem, som prøvede at gøre oprør.
Sådan
men
er det
var
altid.
Der var masser af positivitet i det der oprør, og det smadrer ærgerligt, at det ikke holdt, fordi det ville altså have hjulpet mange mennesker lidt videre.
Tiden er ved at løbe ud. Vi har et spørgsmål, vi har et nu til det. Hvad kan man gøre som pårørende, hvis man har en søster, en datter, en... Hvad vil du sige det?
Det er meget vigtigt, at man ikke har den her berøringsangst. Altså, det er så vigtigt, at man bare går hen og spørger sin pårørende. Jeg synes, det virker som om lader til, at du har et problem. Hvordan kan jeg hjælpe dig?
Og hvad siger du, Birgit?
Jeg har en vigtig ting, og det er, at der er kommet flere behandlingspladser i systemet, men det er som om, at samfundet, altså politikerne, tror, at så får man et forløb på 12 gange, og så er man rask. Det er man ikke, fordi det er et udviklingsforløb, og det er noget, der er langvarigt. For nogen tager det mange år, og ikke alle kan blive raske, men heldigvis de fleste.
Tusind tak, og tusind tak til alle tre. Og vi nåede jo hverken det hele eller det halve, men det er jo kun et tegn på, at så må vi lave en opfølger senere hen. Nu vil jeg sige igen, tak fordi I kom. Tak til lytterne. Næste gang, der skal vi til noget helt andet. Næste gang, der skal vi tale om misbrugsbehandling. Dengang i gamle dage, min mor fra nede på Falster, han var først meget vred på narkomanerne, men så fik han ondt af narkomanerne. Dengang var det noget, man talte meget om. Men hvordan er det nu med misbrugsbehandlingen nu om dagen? Det er ikke noget, man taler så meget om, men der er sket ting. Det var næste gang. Nu er der kun at sige tak for i dag. Det er, selvom man ikke rigtig kan se det, fortsat forår. Den går snart over i sommer. I skal gøre det modsat af, hvad jeg gør. I skal tage jer tid til at nyde den. Den er snart forbi, at det er snart forbi. Og derfor slutter jeg også 20 sekunder inden programmet med at sige tak for nu og på genhør.